Velkommen til Teknisk sett karriere. Vi er karriereredaksjonen i Teknisk Ukeblad, og det er vi som skriver sakene «Disse sju triksene gir deg høyere lønn». Jeg er Kjersti, og sitter her sammen med min gullkollega Tuva.
Hei, hei.
Og vi skal snakke med vår gullgjest om mangfold og likestilling i arbeidslivet. Tuva, i dag ble vi kalt for podcast-jentene. Hva synes du om det?
Da følte jeg meg litt liten, et litt sekund, men så måtte jeg bare le inni meg. Hva følte du?
Jeg tenkte at nå må jeg enten smile og late som det er greit, eller så må jeg være sånn sur heks som sier fra, og så var jeg sur heks, og det føltes litt bra.
Ja, det føltes veldig bra for meg, og jeg ble glad. Fikk lyst til å applaudere. Og det satt meg rett i stemning for dagens tema.
For i dag har vi fått gullbesøk fra Isabel Ringnes, som er gründer av Equality Check. En rød tråd i din karriere de siste årene er arbeidet for kvinner i teknologibransjen.
Ja, i hvert fall mer mangfold i teknologibransjen og likestilling i arbeidslivet.
Mm. Hva var det som gjorde at du ville jobbe med det?
Det var vel egentlig ikke noe uttalt ønske om å jobbe med det, men jeg er et ganske engasjert menneske og var veldig interessert i teknologi. Fant meg selv i hjertet av den bransjen og den enorme utviklingen i New York i 2012, og ble etter hvert litt skremt over hvor homogent det var. Det var veldig, veldig mye menn, de fleste hvite eller asiatiske, og veldig få kvinner, og nesten ingen kvinner av farge. Så det skremte meg, fordi jeg forsto jo alt det enorme som teknologi er i ferd med å forandre på individnivå og på samfunnsnivå, og at ikke hele menneskeheten på en måte er representert i det som settes ut i markedet og det som skal påvirke våre liv. Det synes jeg var bekymringsverdig. Så lang historie kort førte det til at jeg da startet også det som heter Tenk, som er et teknologinettverk for kvinner, som egentlig jobber målrettet mot unge jenter for å få dem interessert i teknologi, for forhåpentligvis å kunne gjøre en forskjell og kunne heve og bedre mangfoldet i bransjen.
I Equality Check, hva er det dere gjør der?
I Equality Check så bruker vi både strukturell og kulturell data for å identifisere ulike problemområder i virksomheter, og hjelper til med implementering av evidensbaserte løsninger for hvordan de kan bli bedre på mangfold og inkludering.
Hva er strukturell data, kulturell data?
Så kulturell data kommer fra den åpne plattformen vår, hvor vi ber ansatte gå inn og legge igjen anonyme vurderinger av hvordan de opplever arbeidsgiveren sin, gjerne da med et mangfoldsfokus, så vi spør om inkludering, fleksibilitet, om man blir sett av ledelsen, hvordan man opplever work-life balance og så videre. Og den strukturelle dataen, den går på det bedriftene selv rapporterer.
Ja, så mangfold og likestilling er ikke lenger bare noe som vi liker å bruke begrepet corporate bullshit som står i strategiene til selskapene, men nå må de bevise.
Og dessverre så er det jo veldig ofte det du kaller for corporate bullshit, og det er jo det vi på en måte vil kunne avdekke, eller egentlig snarere motivere bedrifter til å ikke falle i den veldig fristende kategorien av å she-washe, greenwashe, hva det nå enn det er de skal vaske, men faktisk gjennomføre strategiene sine og implementere dem på et nivå som er mulig å følge opp på, og som er mulig å faktisk se resultater av over tid.
Hvorfor trenger vi mangfold for å drive den teknologiske utviklingen videre?
Det er todelt. Det første er at det er den riktige tingen å gjøre. Vi vil jo fra et ideologisk perspektiv at alle skal være representert, og at man skal bygge et inkluderende og likestilt samfunn som gagner alle. Det andre er at det er det smarte å gjøre. Fra et forretningsståsted så er det lønnsomt å ha mangfold, fordi at produktene rett og slett treffer bedre. Og det er også masse studier som viser til høy korrelasjon mellom mangfold og innovasjon, kreativitet, arbeidsmiljø og så videre, som vi vet på en måte er ting som forretningsledere gjerne ønsker hos seg. Så mangfold er ikke bare den riktige tingen å gjøre, det er også den smarte tingen å gjøre. Og, så det er jo på en måte fra et liksom, samfunns- og businessperspektiv, men så er det jo også veldig viktig at vi får mer mangfold, fordi at disse særlige teknologiyrkene kommer til å bli så enormt sentrale og viktige i samfunnet nå fremover, og de er det jo allerede. Men det betyr høy status, og det betyr at de vil få veldig godt betalt. Og for at vi ikke skal skape enda større forskjeller enn det vi allerede har i samfunnet, så er det viktig at vi har et mangfold blant de som også besitter disse stillingene.
Ser dere ulikheter mellom bransjer når det gjelder mangfold og likestilling?
Absolutt. Dette kan jo de som ønsker gå inn på Equality Check eller e24.no/mangfoldsbarometeret som vi har et samarbeid med.
Traitor!
Ja, men det finnes veldig mye god informasjon som blant annet dere to står for om mangfold i teknologibransjen på Digi og på TU. Så det vil jeg definitivt anbefale å gå inn og lese hvis man skal internt, eller den bransjen spesifikt. Men sånn, hvis man skal sammenligne alle de ulike bransjene, så kan man se forskjellene der. Vi ser typisk at det er ikke spesielt, i hvert fall tallmessig, likestilt i finans, i helsesektoren, hvor det er veldig kvinnedominert, eller i teknologibransjen, som dere representerer. Men nå har det jo vært en har det vært for få kvinner å rekruttere fra over lang tid, men at man har vært såpass tydelig fra dagen at man skjønner at hvis man skal skape globale produkter som påvirker alles liv, så bør man i så stor grad som mulig i hvert fall forsøke å ha med de perspektivene som faktisk representerer befolkningen som skal bruke produktene dine.
Mm. Du er jo selv i tech-bransjen. Hvordan opplever du å bli møtt som kvinne?
Jeg synes at det har vært en veldig fin utvikling. Jeg opplever stort sett at det er veldig hyggelig og inkluderende, og at man blir satt pris på. Samtidig så er man jo i mindretall, og det er jo ofte at man blir stilt spørsmål ved i forhold til kunnskapen sin eller posisjonen sin, eller det er alle mulige ting, og det er helt, helt naturlig. Men også irriterende, fordi jeg vet ikke om det samme hadde skjedd hvis jeg var en mann. Dette er jo det med ubevisst diskriminering. Du vet aldri helt om det er det som skjer eller om det er andre ting. Jeg har jo opplevd mange ulike litt spesielle episoder, mange av den som dere begynte med i forhold til at dere var podcastjentene eller noe sånt nå. Hørt Søta, Bertha, Snuppe, altså veldig mange ulike titler, kan du kalle det, opp gjennom tidene. Men jeg tror jo det beste er å gjøre folk oppmerksomme på det, litt sånn som du gjorde, Kjersti. Selv om det virker litt kleint å gjøre det der og da, så tror jeg faktisk det utgjør en forskjell på sikt, og så forhåpentligvis så er det ingen andre kvinner som kommer bak en i rekken som må stå i det samme.
Merker du nå at vi har teknologi som favoriserer hvite menn?
Om jeg merker det, er jo egentlig et interessant spørsmål, fordi det er jo veldig mye av den teknologien som vi ikke helt skjønner hvordan er utviklet. Særlig den usynlige delen av teknologien som går på algoritmer, og som går på det som alle liker å si AI, som er utviklet av corporate black boxes. Det er ikke nødvendigvis sikkert at de som utvikler det selv engang skjønner hvordan de ulike algoritmene har kommet frem til de svarene de har. Så å si rett ut at jeg vet ikke, nei, å si rett ut at jeg opplever at den teknologien favoriserer en hvit mann, det er vanskelig for meg å avgjøre, fordi jeg er ikke en hvit mann, så jeg opplever ikke produktene fra det perspektivet. Det sagt, så er det jo for eksempel en undersøkelse som viste at Google viste jobbannonser til menn 6 ganger så ofte. Da fikk de se høyt betalte stillinger sammenlignet med kvinner. Hvis du søker på veldig mange prestisjefulle yrker på Google, så pleide det i hvert fall bare å komme opp hvite menn. Nå har de jo blitt oppmerksomme på denne typen bias i algoritmene som da bestemmer hvilke bilder vi skal se. Så de har jevnet ut veldig mange av disse tingene. hvis jeg kan bruke et eksempel til, så er det jo slik at veldig mange av de bildegjenkjennelsesalgoritmene som vi bruker, de er basert på datasett, åpenbart. Og disse datasettene, et MIT-studie viste at en av disse datasettene som er mest brukt består av 75% menn, 80% hvite mennesker. Og at sannsynlighet for at de kan kjenne igjen en hvit mann er 99%, mens en mørk kvinne er det kun 65%. Jeg var i et intervju med en journalist som var mørkhudet og forklarte vedkommende dette. Og hun sa da at det var veldig interessant for henne å lære, fordi hun hadde vært frem og tilbake til Apple-butikken flere ganger, fordi ansiktsgjenkjennelsesteknologien på telefonen hennes ikke lot henne åpne telefonen veldig, veldig ofte, og hun skjønte ikke hvorfor. Var det noe gærent med teknologien? Så er ikke det noe som hun ville vært klar over, fordi at hun ser ikke hvordan disse algoritmene virker på bakgrunnen, eller i bakgrunnen. Og en hvit mann ville heller ikke skjønt at det var et problem, fordi han ville heller ikke hatt noen problem med å åpne telefonen med ansiktet sitt. Så det er en hel masse sånne type strukturer som vi som enkeltpersoner uten perspektivet til alle andre ikke helt forstår hvordan skjer, og det er nettopp derfor de som faktisk utvikler det og de som har ansvaret for det må ha et bredere representasjon av perspektiver sånn at produktene ikke diskriminerer.
I forkant av den podcasten så snakket jeg med en som driver med rekruttering som fortalte det at hun ser ofte det at kvinner har en tendens til å snakke seg ned når det gjelder å ha kvalifikasjoner rundt teknologiske verktøy som kreves i den jobben du søker da. Er du enig i det?
Anekdotisk så er det nok fristende å si at ja, det finnes mange kvinner som skyter seg selv ned eller som ikke har god nok selvtillit innenfor visse områder, men det gjelder på ingen måte alle kvinner. Jeg har masse kvinner i mitt liv som har god tro på sine egne ferdigheter og vet hva de kan, og jeg vil jo heller oppfordre både kvinner til å ha liksom god selvtillit og selvfølelse på det de kan og det de har å bidra med, og så tror jeg også at det er noen menn som kan dra nytte av å være mer nysgjerrig og åpne for nye perspektiver, og jeg tror ikke man alltid skal tenke på seg selv som en ekspert.
Det var veldig pedagogisk og fint svar. Hvis jeg var tech-runder da, og skulle lage en teknologi som favnet alle minoriteter, alle grupper, drømmescenario, men hvordan skal jeg få til det? For vi har jo blinde flekker. Vi ser ikke at vi diskriminerer alltid, og mener du ikke. Altså, hvis jeg har jo bare mine perspektiver, så hvordan skal vi egentlig klare å...
Det du kan gjøre er å sette sammen fokusgrupper, invitere mennesker som du vet er ulike deg selv, forsøke å invitere så mange som mulig med så mange ulike perspektiver som mulig, og så virkelig lytte. Hva er det de sier? Hva er det jeg ikke ser? Og så være ganske klar over og selvbevisst på alle de ulike biasene, i mangel på et veldig godt norsk ord for dette, som man selv har, da. At man tror selv at man vet litt best, og dette gjør man jo når man utvikler produkter. Skal man lykkes i et globalt marked, så er det avgjørende for suksess å gå ut og lytte til brukerne.
Hvilke blinde flekker hos deg selv har du avdekket?
Og det har vært mange. Jeg har jo utviklet programmer for unge jenter uten nødvendigvis å snakke med unge jenter om hva det er de har lyst på. Det lærte jeg jo veldig fort at man må gjøre, hvis ikke så følger de ikke med. Man går jo i disse fellene selv, og takk Gud for det, for da blir man jo bedre.
Har du tre råd til hvordan lykkes med mangfold på en arbeidsplass?
Absolutt. Det ene er at det må være et mål som er prioritert av toppledelsen. Det er de som har mulighetene og ressursene til å kunne prioritere det og fokusere på det i bedriften, gjerne på en måte som inspirerer også nedover. Og det andre er at du må måle over tid, altså du må sette KPI-er, og du må ha en status quo, og du må bruke data sånn at du vet hvor du faktisk er på vei og hvor problemene ligger. Og det tredje er at du må ha en helhetlig tilnærming. Veldig mange innfører jo tiltak over en lav sko, og ikke er det slik at disse tiltakene nødvendigvis treffer på de problemene de er, fordi vi iverksetter jo veldig ofte tiltak basert på myter. Et helt konkret eksempel at man sier at kvinner ikke vil bli ledere, så man setter kvinner på lederkurs. Men det er jo ikke nødvendigvis slik at kvinner ikke vil bli ledere. Det kan være strukturer i virksomheten eller arbeidstider som gjør at det er veldig få kvinner som kommer seg opp eller ønsker å bli ledere.
Men de unge jentene som du møter, de fjerdeklassingene som du møter en gang i året, når jeg har sett deg i sånn knallrosa t-skjorte, så står du foran en haug med jenter. Hva slags råd vil du gi til dem som er neste generasjon?
Akkurat de samme rådene.
Tell hvor mange gutter og jenter det er i klassen.
Ja, nei, da tror jeg de hadde zoomet ut rimelig raskt. De rådene jeg gir til dem er jo som regel litt mer lettbeint. Tro på deg selv, ta plass og bli den du vil være. Ikke vær redd for å være annerledes. Prøv og lær, og ikke vær redd for å gjøre feil. Og så er det jo bare å bygge den selvfølelsen gjennom helst mestring. Så utfordre dem.
Ja, det synes jeg var veldig fine råd til alle. Tusen takk for at du var med oss, Isabel Ringnes.
Veldig hyggelig å få være her.